しょう。
Virðulegi forseti, spurning mín snýr að 57. greininni. Háttvirtur þingmaður Margrét Tryggvadóttir sagði hér í ræðu fyrir í dag að mikilvægt væri að þetta lagafrumvarp eins og önnur fengju 3 umræður. Og hæstvirtur ráðherra tók undir það og ræddi það sama að hann hefði áhyggjur af þessari 57. grein. Með leyfi forseta, í skilabréfi sérfræðihópsins segir: Í 57. greinina gert ráð fyrir því að umræður lagafrumvörp sé fækkað úr 3 to 2. Í ljósi þess að valkosti í bréfi stjórnlagaráðs 11. mars frumvörp fari ekki til nefndar fyrir en eftir fyrstu umræðu hefði þurft að endurskoða þessa tillögu með hliðsjón af markmiði stjórnlagaráðs vandaða lagasetningu. Og ég held við getum öll verið sammála að við viljum vandaða lagasetningu. Mig langar að því að spyrja hæstvirtan ráðherra að því hvort að myndi setja sig á móti þeirri breytingu sem gerði yrði að þetta yrði fellt út hjá þinginu. Hjá fyrirgeðu.
Hæstvirtur atvinnuvega og